Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը, նախ մեր ցերեկային ծրագրում տեղ գտած նյութերը համարոտ։ Վիլնյուսում Հայաստանն ու Եվրամիությունը համատեղ հայտարարություն ընդունեցին։ Ի տարբերություն Հայաստանի և Ուկրաինայի, Վրաստանն ու Մոլդովան նախ հաստորագրեցին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Նոյեմբերի 5-ի գործով կալանավորված ներկայումս հոգեբուժարանում պահվող Շանթ Հարությունյանի փաստաբանը նոր մանրամասներ է հաղորդում։
Կարող է կալանքի տակ գտնվող անձանցից 1-2 հոգի լինեն սադրիչներ։
Արտագաղթի տխուր պատկերը Վանաձորում, 1 տարվա ընթացքում 50,000 մարդ է լքել բնակավայրը։ Կլինեն այլ թեմաներ եւս, մինչ այդ սակայն ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին, կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Լիտվայի Հանրապետություն աշխատանքային այցի շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Վիլնյուսում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության պետությունների ղեկավարների 3-րդ գագաթաժողովին։ Գագաթաժողովի նիստում Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել ելույթում, որում մասնավորապես ասվում է, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովի հռչակագրով մենք վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը շարունակելու նոր թափ հաղորդել մեր երկրներում իրականացվող բարեփոխումներին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում Վիլնյուսում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հանդիպում է ունեցել Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության կայքեջը հրապարակել է Վիլնյուսում Հայաստանի և Եվրամիության միջև ընդունված համատեղ հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասվում է, Եվրոպական միությունն ու Հայաստան արձանագրում են, որ ավարտել են ասոցացման համաձայնագրի, այդ թվում խորը և համապարփակ ազատարտրի գոտու շուրջ բանակցությունները, սակայն չեն նախաստորագրելու այն, քանի որ Հայաստանը ունի նոր միջազգային հանձնարարություններ։ Կողմերը համաձայնել են, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել Եվրամիություն-Հայաստան Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագիրը։ Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում Վրաստանն ու Մոլդովան նախաստորագրել են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, Ադրբեջանի և Եվրամիության մեջ ստորագրվել է վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագիր։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Վիլնյուսի լիագումար նիստում խոստացել է, որ մոտ ապագայում Ուկրաինան կստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն մեկնաբանելով Ուկրաինայի կողմից ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց հրաժարվելը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները Եվրամիությունում զգալի կերպով կորցրել են իրենց վստահելիությունը։ Ռիգայում փլված սուպերմարկետի տեղում հուշահամալիր կկառուցվի ի հիշատակ ողբերգության հետևանքով զոհվածների։ Նոյեմբերի 21-ին առևտրի կենտրոնի տանիքի փլուզման հետևանքով զոհվել էր 54 հոգի։
Լուրերը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Եվ այսպես Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում ժամեր առաջ Հայաստանն ու Եվրամիությունը ընդունեցին համատեղ հայտարարություն, մեջ բերում են փաստաթղթից։ Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը արձանագրում են, որ ավարտել են ասոցացման համաձայնագրի, այդ թվում խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները, սակայն չեն նախաստորագրելու այն, քանի որ Հայաստանն ունի նոր միջազգային հանձնառություններ, մեջբերման ավարտը։ Վիլնյուսում ելույթ է ունեցել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իր ելույթում Սարգսյանը մասնավորապես ասել է, մեջբերում եմ, մենք այս գագաթաժողովը դիտում ենք որպես Եվրամիության հետ մեր հարաբերություններն առավել իմաստավորված և իրատեսական հիմքերով զարգացնելու կարևոր հանգրվան, մեջբերման ավարտը։ Այժմ լսենք Հրայր Թամրազյանի հաղորդումը հենց Վիլնյուսից։
Հենց այս պահին սկսվեց մամուլի ասուլիսը, Եվրամիության ղեկավարները Բարոսոն, Հերման վան Ռոմպոյը և Լիտվայի նախագահ երեքով հիմա մամուլի ասուլիս են հրավիրել, և նրանք պարզապես պետք է հրապարակեն վերջնական հռչակագիրը, որի տեքստը մեզ մոտ կա ստերության, այնտեղ նրանք ողջունում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը Վիեննայում, և կան միշակ դրույթներ Եվրամիության և Հայաստանի միջև հետագա համագործակցության մասին։ Հիմա հենց ելույթ ունենում Հերման վան Ռոմպոյը, ունակություն է հայտնում, որ այսպիսի մասնակցություն կա և հետաքրքրություն կա այս գագաթաժողովի նկատմամբ, որ արևելյան գործընկերության ղեկավարները, երկրների ղեկավարները մասնակցում են այս գագաթաժողովի և ընթերցում է պաստորեն հռչակագիրը։ Եվ կարող եմ ասել, որ Վրաստանը և Մոլդովան արդեն նախաստորագրել են համաձայնագիրը ասոցիացիան ես նաև հարցազրույց ունեցա Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, նա պարզապես պատմեց այն մասին, թե Հայաստանը ինչպես է համագործակցելու Եվրամիության հետ։ Լսենք։
Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ընդունվելու է համատեղ հայտարարություն, որտեղ նշվելու է մեր հանձնարարության մասին, թե Հայաստանի թե Եվրամիության շարունակել համապարփակ համագործակցությունը բոլոր հնարավոր ոլորտներում արևելյան գործընկերության շրջանակում։ Այսօր նաև կայացել է Հայաստանի արտգործնախարարի եւ բարձր հանձնակատար Էշտոնի հանդիպումը, որի ընթացքում մենք փոխանակել ենք նամակներ, որտեղ նախանշվում է ապագային միտված մեր երկուսեղ համագործակցության մանրամասն ծրագիրը։
Վիլնյուսից հաղորդում էր Հրայր Տամբրազյանը։ Ի տարբերություն ձախողված Հայաստանի եւ Ուկրաինայի, Վրաստանն ու Մոլդովան նախաստորագրեցին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ավելին, անգամ Ադրբեջանն առանց փաստաթղթի չմնաց։ Այս երկրի եւ Եվրամիության միջև այսօր ստորագրվեց վիզայի ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագիր։ Վիլնյուսում հնչած վերջին հայտարարություններն ամփոփում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վիլնյուսում պաշտոնական արարողությամբ Վրաստանը եւ Մոլդովան նախաստորագրեցին Եվրամիության հետ ասոցացման եւ խորնու համապարփակ առևտրի համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրվեց միայն վիզային ռեժիմը դյուրացնելու համաձայնագիրը, որը նախատեսում է արագացնել եւ պարզեցնել գործընթացը։ Սրանք թերևս գագաթաժողովի միակ կոնկրետ ձեռքբերումներն են, գումարած գագաթաժողովի հռչակագրի ընդունումը, մնացածը բազմաթիվ ելույթներ են, ասուլիսներ, մեկնաբանություններ, հատականներ, հիասթափություններ, վերջինը գլխավորապես վերաբերում է Ուկրաինային, որի իշխանությունները վերջին պահին հրաժարվեցին ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, դա լինելու էր գագաթաժողովի ամենահիմնական իրադարձությունը, որը սակայն տապալվեց։ Վերադառնալով հիմնական ձեռքբերումներին, նշեմ, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ողջունել է Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումը։ Ես ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվելու համար, ականատեսը լինելու շատ կարևոր իրադարձության, Վրաստանի եւ Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրի եւ դրա մասը կազմող ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրմանը։ Մեր հարաբերություններում դա կարևոր անկյունաքար է, որը նոր փուլի սկիզբ է նախանշում։ Նա հույս է հայտնել, որ երկու երկրները նախաստորագրված փաստաթղթերը արդեն որքան հնարավոր է շուտ վերջնականապես կստորագրեն։ Եվրամիության պաշտոնյաներին չհաջողվեց համոզել Ուկրաինայի իշխանություններին ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, այնուամենայնիվ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը հայտարարեց, թե Եվրամիությունը ցանկանում է սերտ հարաբերություններ ունենալ Ուկրաինայի հետ։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ Եվրոպական միության դուռը բաց է, որովհետև մենք հավատում ենք, որ սա նշանակալից եւ կարեւոր է եւ Ուկրաինայի եւ մեզ համար, եւ ես իրոք հույս ունեմ, որ մենք որքան հնարավոր է արագ առաջ կշարժվենք։ Իսկ համաժողովը հյուրընկալող Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրուբաուսկայտեն քննադատել է Ուկրաինայի իշխանություններին վերջին պահին որոշումը փոխելու համար։ Ես կարծում եմ, Ուկրաինայի ժողովուրդը հիասթափված է, կարծում եմ, Ուկրաինայի այսօրվա իշխանությունները ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ են ընտրել։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Վիլնյուսում նաև բիզնես համաժողով է շարունակվում, որտեղ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը պաշտոնապես հայտարարել է, թե Հայաստանը դեռևս չի հաշվարկել, ինչ կարող է շահել կամ կորցնել Մաքսային միությանը, ինչպես նաև Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրին միանալու դեպքում։ Հայաստանի համար նույնիսկ մեկ արտահանող շուկայի կորուստը լուրջ հետևանքներ կունենա։ Մենք չենք կարող ասել, որ հաշվարկել ենք բոլոր ռիսկերը Մաքսային միությանը միանալու հետ կապված, Ռիա Նովոստի գործակալության հաղորդումն ասել է Վահրամ Ավանեսյանը։ Մինչդեռ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատունն արդեն սկսել է խոստումնալից հաշվարկներ ներկայացնել, պատմում է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանում Հայաստանի առևտրական ներկայացուցիչ Կարեն Ասոյանը համոզված է, որ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո հայաստանցի արտադրողը, հատկապես գյուղատնտեսական ոլորտում ներգրաված արտադրողը, մի շարք առավելություններ կստանա, մի շարք արտոնություններ կունենա։
Դեք առաջին հերթին իհարկե մեր մոտ շատ մասնագիտացածն գյուղ վերամշակումը, մյուս կողմից էլ այդ արտադրանքը արդեն ճանաչողություն ունի ռուսական շուկայում։ Եվ Մաքսային միությունը զգալիորեն հեշտացնում է ապրանքի տեղափոխումը։ օրինակ Հայաստանից Ռուսաստան փաստորեն արդեն մաքսաձևություն չի դնում։
Բարոն Ասյանի հետ զրուցել է Մոսկվայի Մետրոպոլ հյուրանոցում, որտեղ Մոսկվայում Երևանի օրերի միջոցառումների շրջանակում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը Մոսկվայի կառավարության հետ համատեղ առաջին անգամ կազմակերպել էր հայկական գինիների ցուցահանդես համտեսը։ Միջոցառմանը մասնակցել էին շուրջ 15 հայկական ընկերություններ, որ ներկայացրել են իրենց արտադրանքը Ռուսաստանի գինիների ներմուծմամբ զբաղվող խոշոր ընկերություններին։ Այսինքն հայաստանցի գինեգործները հնարավորություն են ստացել իրենց արտադրանքը ներկայացնել այն մարդկանց, ում շնորհիվ է նաև այս կամ այն արտադրանքը հայտնվում ռուսական շուկայում, Ռուսաստանի սուպերմարկետներում։
Եվ այստեղ մենք հավացանք ընդգրկել Ռուսաստանի ամենախոշոր գինի ներմուծող ընկերություններին այս միջոցառմանը, իրանք մասնակցում են, եւ Մոսկվա քաղաքում գտնվող արևտային ցանցերից մոտավորապես 9 արևտային ցանցերի ներկայացներ, որոնք պատասխանատու են խմիչքները գնել խմիչքների գնմանը, այստեղ ներկայացված են։
Ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերում։
Մոսկվայից հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում նույնպես Վիլնյուսն է, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է ուշադրությամբ հետևել Վիլնյուսում ծավալվող իրադարձություններին, ժողովուրդ թերթագրում է։ Ուկրաինական մեծ հիասթափության ֆոնին 3 մեկնարկած գագաթաժողովում կարծես թե նկատելի չէր Եվրամիության Հայաստանից ունեցած հիասթափությունը, բայց դա իհարկե զուտ մակերեսային դիտարկման դեպքում եւ ժամանակավոր։ Մոտակա հեռանկարում կասկածից դուրս է, որ Եվրամիությունը գործնական կերպով կդրսևորի իր հիասթափությունը ամենատարբեր քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիալական մակարդակներում։ Այսպիսով, ամփոփելով Հայաստանի եվրոինտեգրացման անցած քառամյա ուղին եւ վերլուծելով Եվրասիական տնտեսական միության սպասվելի կապական, կարող ենք միայն հուսալ, որ այդուամենայնիվ Սերսարքսյանին կհաջողվի Եվրամիության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից առաջադրված կամ-կամի պարտադրանքին ի հակադարձ իրագործել եւ-եւի սկզբունքը, վերջնարդյունքում Հայաստանը զերծ պահելով որևէ վերազգային միության անդամակցությունից, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Գնահատելով Վիլնյուսյան համաժողովն ու կանխատեսելով դրան հաջորդելիք զարգացումները, քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանը հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում մասնավորապես նշում է. Վիլնյուսյան գագաթաժողովը ավարտվում է նոեմբերը, դեկտեմբերի սկզբին կլինեն ինչ-ինչ PR ակցիաներ տարբեր գործընկեր երկրների մասով։ Դրանից հետո կտեսնենք ամանորի արձակուրդների շրջան և մոտավորապես փետրվարին հնարավոր կլինի բանակցությունների նոր փուլ սկսել համապատասխան փաստաթղթի շուրջ։ Լավ աշխատելու դեպքում կարծում եմ գարնանը մարտ-ապրիլ ամիսներին եվրոպական կողմի հետ կարող ենք ունենալ նոր համաձայնագիր, անկախ նրանից դա կոչվի ասոցիացիոն համաձայնագիր, խորացված համագործակցության համաձայնագիր, թե մեկ այլ բան։ Եթե սրան զուգահեռ որևէ բան չկորցնենք նաև մյուս կողմի մաքսային միության հետ հարաբերություններում, այն ժամանակ կարող ենք ասել, որ առաջ ենք շարժվում երկու վեկտորներն էլ լիարժեք պահպանելով։ Ժամանակօրաթերթն առաջիկա զարգացումներն առավելապես գնահատում է տնտեսական գործընթացների համատեքստում, թերթում կարդում ենք. Հայաստանն ըստ էության կորցրեց մոտ 1.5 միլիարդ դոլար, իսկ դրա դիմաց ստացավ ընդհանրապես գազի գնի վերաբերյալ ինչ-որ զեղչեր, ընդ որում դեռևս որևէ պայմանագրով չամրագրված։ Միևնույն ժամանակ Երևանը ստացավ նաև տնտեսական զգալի գլխացավ մաքսատուրքերի մասով, որոնցով, եթե մաքսային միության երկրները չգան համաձայնության Հայաստանի հետ, ապա Հայաստանում սպասվում է էական գնաճ և նաև սոցիալական լարում։ Քանի որ շատ ու շատ ձեռնարկատերերի համար պարզապես ոչ եկամտաբեր և ոչ շահավետ կդառնան արտասահմանյան միշարք ապրանքների ներկրումը Հայաստան։ Քանի որ շատ ու շատ ձեռնարկատերերի համար պարզապես ոչ եկամտաբեր և ոչ շահավետ կդառնա արտասահմանյան միշարք ապրանքների ներկրումը Հայաստան։ Իսկ այսօր Հայաստանում մի քանի հազար մարդ կարողանում են հացի խնդիր լուծել այդ առևտրի միջոցով։ Հայաստանը միայն շահեց այն, որ մի քանի պաշտոնյա օլիգարխներ կարող են իրենց գինին ու կոնյակը ու մեկ էլ մրգերը արտահանել Ռուսաստան։ Բնական է, որ այս պաշտոնյա օլիգարխներին հետաքրքրելու էին իրենց միլիոնները, ոչ թե Հայաստանին սպասվող միլիարդները, որովհետև այդ միլիարդները իրենց չէին տրվելու, իրենց գրպանը չէին գնալու, այլ գալու էին Հայաստան և այս անգամ ի տարբերություն մինչ այս եղած ֆինանսական աջակցությունների գալու էին շատ ավելի խստապահանջ վերահսկողության չափանիշներով, այսինքն գողանալը կամ գրպանելը դառնալու էր չափազանց դժվար։ Իրացես դեֆակտո թերթը պատկերավորում է։ Դիմակահանդեսն ավարտված է, այլևս կարող ենք հանել դիմակները։ Վիլնյուսյան գագաթաժողովը, որ ամռանը խոստանում էր լինել արևելյան հարևանության քաղաքականության հաղթահանդես, աշնան վերջին դարձավ լավագույն մտադրությունների անհնարինության և վատագույն հնարավորությունների գերակայության արձանագրություն։ Ակտիվիստներին մեկուսացնում են ֆինանսապես խեղճացնելով, Այս վերնագրի ներքո հրապարակը գրում է. Քաղաքացիական ակտիվիստներին, ովքեր պայքարում էին տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման, այս կամ այն ապօրինի կառուցապատման դեմ, Փակշուկա, Կոմիտասինգ եւ այլն, իշխանությունները պատժելու համեմատաբար անցավ, մինչև իսկ քաղաքակիրթ միջոց են գտել։ Հայցով դիմում են վարչական դատարան, ի վերջո ֆինանսական պատժի ենթարկելով ակտիվ քաղաքացուն։ Այդպիսով ստեղծում են մի իրավիճակ, որով սեղմում պատին են դեմ տալիս իրավունքների համար պայքարող քաղաքացուն, որպեսի հաշտվի երկրում կատարվող ցանկացած անօրինականության հետ։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Մինչ շատերի ուշադրության կենտրոնում Վիլնյուսն է, որտեղ ետխորհրդային երկրներն իրենց արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերն են հստակեցնում, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը իր հերթական հեռուստամարաթոնի միջոցով համալրում է նվիրատվությունների ծավալը։ 3 մեկնարկած հերթական հեռուստամարաթոնի արդյունքում հավաքագրվել է ավելի քան $22 միլիոն։ Այս գումարն ուղղվելու է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող Վարդենիս Մարտագերտ ավտոճանապարհի շինարարությանը, ինչ արդյունավետությամբ են ծախսվում Հայաստանի հիմնադրամի հավաքագրված միջոցները, արդյոք այս տարի ևս որոշակի գումար կխոստացվի սիրահայերին, որոնց միտված նախորդ տարվա ծրագրի մի փոքր մասն է միայն կատարվել։ Թեմային անդրադարձել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 16-րդ հեռուստամարաթոնն արձանագրել է ավելի քան $22 միլիոն նվիրատվություն եւ նվիրատվության խոստում։ Այս տարի հեռուստամարաթոնը անցկացվեց դեպի Արցախ խորագրով, հանգանակված գումարն ուղղվելու է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող Վարդենիս Մարտակերտ 116 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհի շինարարությանը։
Հայաստանի երկարատև խաղաղությունն ապահովող Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու երկարությունը մոտավորապես 100 կիլոմետր է, կամ 10 միլիոն սանտիմետր։ Ամբողջ աշխարհում ապրում է մոտ 10 միլիոն հայ։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր հային բաժին է ընկնում ճանապարհի հենց 1 սանտիմետրը։
Հրապարակված գումարը շուրջ $22.5 միլիոն հավաքագրվել է 3 կայացած հեռուստամարաթոնի եւ դրանից առաջ տեղի ունեցած հանգանակությունների ընթացքում։ Հանգանակությունները ներառում են Հայաստանում, Ղարաբաղում եւ Սփյուռքում անցկացված հեռուստամարաթոնները, ճաշկերույթները, բարեգործական համերգներն ու այլ դրամահավաք միջոցառումները։ Այս գումարը նախորդ 2012 թվականին անցկացված հեռուստամարաթոնի հանգանակությունից ավելի է $1 միլիոն։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 2 տարիների ընթացքում նկատվում է հանգանակությունների թվի նվազում։ 2011 թվականին հանգանակվել էր $30 միլիոն, ինչը ավելի քան $8 միլիոն ավելի է թե նախորդ, թե այս տարի հանգանակված գումարներից։ Հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջում ներկայացված են հեռուստամարաթոն 2013-ի նախնական տվյալներն ըստ երկրների։ Համաձայն դրանց, ամենից շատ գումար հանգանակվել է Ռուսաստանից՝ $12.350.000։ Նախորդ տարվա հանգանակության ժամանակ Ռուսաստանը ևս առաջին տեղում էր։ Հանգանակությունների թվով երկրորդ տեղում է Միացյալ Նահանգները, $3 միլիոն է հանգանակվել այստեղ։ ԱՄՆ-ին հաջորդում է Հայաստանը, որտեղ հանգանակվել է $1.648 միլիոն։ Հայաստանից հետո 4-րդ տեղն է գրավում Շվեյցարիան իր հանգանակած $1.200.000-ով։ Լեռնային Ղարաբաղը 5-րդ տեղում է։ Ղարաբաղցիները հանգանակել են $1 միլիոն։ Ամենից քիչ գումար հանգանակվել է Ավստրիայից $10,000։ 2013 հեռուստամարաթոնի գումարներից այս տարի ևս բաժին կհանվի կարիքի մեջ հայտնված Սիրահայությանը։ Արդեն իսկ որոշում է կայացվել օրեր առաջ, նոյեմբերի 21-ից 24-ը, Ֆրանսիայում անցկացված համաեվրոպական դրամահավաք հեռախոսամարաթոնի ընթացքում հանգանակված գումարի որոշ մասը տրամադրել Սիրահայությանը։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հասմիկ Գրիգորյանն ասաց, որ դեռևս վաղ է նշել, թե հեռախոսամարաթոնում հավաքված 1.460.000 եվրոից որքանը կհատկացվի Սիրահայությանը։ Նախորդ տարի այս հեռախոսամարաթոնից 100.000 եվրո է հատկացվել Սիրահայությանը։
Կարծում եմ վաղ է խոսել այն մասին, թե հեռախոսամարաթոնի ավարտին արձանագրված գումարի որ մասը կուղվի Սիրահայության աջակցությանը, քանի որ մենք գործ ունենք հեռախոսամարաթոնի հետ, որի դեպքում կամավորները արձանագրում են ընդամենը նվիրատվության խոստումներ, եւ ժամանակը պետք հասկանալու համար, թե այդ խոստումների որ մասը կդառնա փաստացի նվիրատվություն։
Հիշեցնեմ, որ 2012 թվականին անցկացված հեռուստամարաթոնի մարաթոնի 10% համաձայն հիմնադրամի գործադիր վարչության որոշման պետք է հատկացվեր Սիրահայությանը։ Մինչդեռ 10%-ի փոխարեն հատկացվեց գումարի ընդամենը 2%-ը։ Գրիգորյանը նշում է պատճառը. 2012 թվականին հանգանակված գումարների մեծ մասը եղել են նպատակային նշանակության։ Նախորդ տարվա հերոստամարաթոնի ռազմավարական ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղում համայնքային կենտրոնների կառուցումներ։ Սրանից զատ կան նաև նպատակային ծրագրեր, որոնք մատնանշում են հանգանակության մասնակիցները, ցանկանալով գումար ծախսել իրենց նշած ոլորտում։
Տարվա կտրվածքով հիմնադրամը տասնյակ այդպիսի նպատակային ծրագրեր է իրականացնում։ Վերջին հաշվով, ինչ որ համայնքում բնակիչները ձեռք են բերում նոր ենթակառուցվածք, որը նոր որակ է հաղորդում իրենց կյանքին։ Եվ սա է պատճառը, որ անցյալ տարվա հավաքագրված գումարի Սիրահայության խնդիրների ընդմանը ուղղվեց շուրջ 163 միլիոն ՀՀ դրամ, որոնք հիմնականում ծախսվել են առողջապահական և կրթության ոլորտներ։
Ստացվում է, որ նպատակային գումարների շատ լինելու պատճառով Սիրահայությանը հատկացվել է 163 միլիոն դրամ, ավելի քան 400 հազար դոլար։ Համաձայն համահայկական հիմնադրամի Սիրահայությանը հատկացված գումարից 200 հազար եվրոն ուղարկվել է Սիրիա։ Սիրիական պատերազմի ընթացքում ձևավորված Սիրահայության շտաբ օգնության և վերականգնման մարմին։ Այս մարմինը պարբերաբար սնունդ, հագուստ է հատկացնում պատերազմի մեջ ապրող հայերին, օգնում նրանց հնարավորության դեպքում վերականգնել ավերված բնակարանները։ Գումարից գալի մասը հատկացվել է Հալեպի հայկական վարժարանների ուսուցիչներին որպես աշխատավարձ։ Ավելի քան 12 հազար դոլար էլ հատկացվել է Սիրահայ վարժարանների տնօրինությանը։ Գումարի մյուս մասն ուղղվել է Հայաստանում բնակվող Սիրահայության կարիքներին, ինչպես նաև ծախսվել է Երևան-Հալեպ-Երևան երկու չվերթների վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նոյեմբերի 5-ին յուրովի հեղափոխության դուրս եկած Շանթ Հարությունյանը, որը Մաշտոցի փողոտայի հայտնի իրադարձություններից կարճ ժամանակ անց կալանավորվեց, ապա տեղափոխվեց հոգեբուժարան, շարունակում է պնդել, որ իր շուրջ ստեղծված վիճակը սադրանքի հետևանք է։ Հարությունյանի փաստաբանն այսօր առաջին անգամ հանդես է եկել Մամլոա Սուրիսով և որոշ ուշագրավ հայտարարություններ արել, ներկայացնում է Իրինե Հովանիսյանը։
Նոյեմբերի 5-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանը կասկածելի է համարում այդ օրվա զարգացումները և համոզված է, որ խաղաղ ակցիայի ընթացքը փոխելու համար գործի են դրվել հատուկ սադրիչներ։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը առավոտյան Շանթի հետ հանդիպմանը հաջորդած Մամուլի ասուլիսում։ Ի դեպ, ձերբակալությունից ի վեր Շանթ Հարությունյանը այսօր առաջին անգամ փաստաբանի միջոցով հրապարակեց իր տեսակետը։ Ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդը նույնիսկ մտավախություն ունի, որ իր հետ կալանավորված 13 անձանց թվում էլ կան սադրիչներ։
Կարող է իրենց այդ խմբում նույնիսկ այսօր կալանքի տակ գտնվող անձանցից 1-2 հոգի լինեն ոչ իր համախոհները, այսինքն նույն այդ սադրիչները, ինքը ունի այդ մտավախությունը, որտեղ անձին կան, որոնց ինքը չի էլ ճանաչում։
Այս գործով կալանավորված 14 անձանցից 6-ին առաջադրված է ոստիկանին թեթև վնաս հասցնելու մեղադրանք, որը պատժվում է տուգանքով, 1-ամսյա կալանքով կամ առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկմամբ, իսկ 8-ը, այդ թվում Շանթ Հարությունյանը, մեղադրվում են իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, ինչի համար նրանց սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանը փոխանցեց, որ Շանթը ընդհանրապես ցուցմունք չի տվել, նույնիսկ մեղադրանքի որոշումը հրաժարվել է ստորագրել։ Ըստ մեղադրանքի նա ծեծել է ոստիկանության պաշտոնյայի, ձեռքի փայտով հարվածներ է հասցրել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության երկրորդ բաժանմունքի պետ Էդգար Ալեքսանյանի մարմնի տարբեր մասերին։ Սակայն փաստաբանը պնդում է, որ Շանթ Հարությունյանը չէր կարող իմանալ, որ դիմացինը ոստիկան է, քանի որ այդ պաշտոնյան եղել է քաղաքացիական հագուստով և ըստ Ինեսա Պետրոսյանի չի ներկայացել, բախումները հրահրել, դրանցում ներգրավվել են քաղաքացիական հագուստներով այլ սադրիչներ։
Ինչպես գիտեք, նաև տեսնում եք այդ կադրերից, Շանթ Հարությունյանը դեռևս չի էլ հասցնում սկսել իր երթը, այսինքն հրապարակից դուրս գալուց անմիջապես տեղի են ունենում այդ բախումները, այսպես ասած։ Միանգամից արդեն սադրիչները սադրում են ուրեմն այդ դեպքերը և տեղի են ունենում այն, ինչ գիտեք, տեղի է ունեցել։ Հարվածում են հենց Շանթ Հարությունյանին, այնուհետև մյուսներն են խառնում։
Եթե ակցիան խաղաղ բնույթ ուներ, այդ դեպքում ինչու էին ցուցարարները փայտերով։ Շանթ Հարությունյանի պատասխանը փաստաբանի փոխանցմամբ այն է, որ ինքն իմացել է, թե իշխանությունները ինչերի են ընդունակ։
Ասում է, ես գիտեի մարտի 1-10 զոհեր, որ կարող է յուրաքանչյուր խաղաղ երթ կամ հանրահավաք իշխանությունների կողմից տապալվի։ Ես դրա համար ինձ հետ վերցրեցի այդ փայտերը, որպեսզի կարողանանք տալ ադեկվատ պատասխան, եթե լինեն սադրանքներ։
Փաստաբանը տեղեկացրեց, որ ոստիկանության կենտրոնի բաժնում ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից բռնությունների ենթարկվելու մասին ավելի վաղ հայտնած ահազանգի կապակցությամբ զրուցել է Շանթ Հարությունյանի հետ։ Նա առաջիկայում հանդես կգա հատուկ հայտարարությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել էր Իրինա Հովանիսյանը։ Պաշտոնական թվերը փաստում են, որ աղքատների թիվը Հայաստանում 2012 թվականին նվազել է։ 2011-ի համեմատ 35% աղքատությունը իջել է 32.4%-ի։ Ու չնայած թվաբանական այս դրական թվացող դինամիկային, մարդիկ շարունակում են բողոքել սոցիալական ոչ բարեկեցիկ պայմաններից։ Փորձագետներից քչերն են հավատում այս պաշտոնական վիճակագրությանը, կարծիք կա նաև, որ աղքատության նվազման պատճառը հենց արտագաղթն է։ Երկիրը լքում են մարդիկ, հետևաբար ցուցանիշները նվազում են։ Բավական է մեկնել մարզեր առարկայորեն ընկալելու համար արտագաղթի իրական պատկերը, անհաշվելի կողպված դռներ, դատարկ փողոցներ և այլն։ Վանաձորում վիճակն առավել անմխիթար է։ Միայն մեկ տարվա ընթացքում մարզի բնակչության թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակասել է 50,000-ով։ Թեմային անդրադարձել է Վանաձորի մեր թղթակից Նարէ Ստեփանյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Լոռու մարզում մշտական բնակչության թվաքանակը վերջին 1 տարվա ընթացքում նվազել է մոտ 50,000-ով։ ԱՎՑ տվյալներով վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մարզում նվազել է նաև խանութների, կրպակների եւ այլ առևտրի օբյեկտների թվաքանակը։ Տեղի իշխանությունները սա բացատրում են նրանով, որ մարդիկ ոչ թե արտագաղթում են, այլ մեկնում են սեզոնային աշխատանքի։ Լոռու մարզում բազմաթիվ ընտանիքներ կան, որոնք պատրաստվում են հեռանալ Հայաստանից։ Հիմնականում ընտանիքի անդամներից մեկը արտագնա աշխատանքի մեկնում, հետագայում ողջ ընտանիքով արտագաղթում են։ Այդպես է օրինակ Լոռու մարզի ազնվածոր համայնքում։ 25-ամյա Վարդանն արդեն 5 տարի է մեկնում է արտագնա աշխատանքի, այս տարի վերադարձել է կնոջն ու փոքրիկ երեխային իր հետ տանելու նպատակով։ Ասում է, փորձել է աշխատանք գտնել, սակայն աշխատածը բավական չէր ընտանիք պահելու համար։
Վանաձոր քաղաքը, ասենք, 12 կիլոմետր էլի գյուղից հեռու։ Մի հատ այնպես լավ գործը էր, որ ես կնեգով դրանով կարող եմ ընտանիքը ոնց ուզում եմ պահեմ, ես կպահեի, հաստատ չէինք։
Հայաստանից պատրաստվում է հեռանալ նաև ազնվածորի բնակիչ Նելի Նիկողոսյանի 13 անձից բաղկացած ընտանիքը։ Կնոջ ամուսինն ու երկու տղաները արտագնա աշխատանքի են մեկնել։ Կնոջ խոսքով, եթե դրսի աշխատանքը չլիներ, իրենք չէին կարող առօրյա հոգսերը հոգալ։
Ստանում ենք նպաստ, մինչև ստանում ենք փոշտի ձորով պարտքեր կտակում, դուրել չենք բերեմ այդ փողը, ինչով պահենք, ինչ աշխատանքով պահենք։ Եթե պտի ստեղից տրանսպորտին փողը տա, 150 դրամ գնան, 150 դրամ հետ կան, բերերիվը պտի տանեն, իր 3,000 դրամ էլ փող ստանան, էլ դրանով, դրա հետ։
Կինն ասում է, որ իր երեխաները գյուղում ապագա չունեն, ցույց է տալիս տղաներից մեկի մրցանակները, դիպլոմները և համոզված նշում, որ արտերկրում իր տղան ավելի մեծ հաջողությունների կարող է հասնել։
Ես գտնում եմ, որ ինքը ստեղ ապագա չունի։ Իսկ եթե լի Ռուսաստանում ուրիշ երկրում մեծ ապագա կունենա սրանց, որ այսքան է հատկա, ինչ օգուտ ունի, որ տվել են Ռուսաստանում։ Ոչ մի օգուտ։
Կնոջ երեխաները նույնպես համոզված են, որ Հայաստանում իրենք ապագա չունեն։ 14-ամյա Հովսեփը մտածում է, որ Ռուսաստանում ավելի մեծ հնարավորություններ կլինեն իր համար, քան գյուղում։
Հադեմի գյուղը մալա դեղ խոսքի Ռուսաստան։ Անդեղ ավելի լավ շրջապատ կունենամ, դեղ ավելի լավ մարդիկ կեղնեն, իրանց հետ կշփվեմ, բայց դեղ ավելի ազատ չեմ, էլ ընդեղա ընկերներ կունենամ, բայց դեղ պուճուր գյուղը։ 1000 մետ է միշտում քաղաք, համերը ընդեղ գնա մի հատ արեստ կսվորեմ, ընդեղ ավելի շատ տենց բաներ կա, դպրոցներ, տենց քոլեջներ, ընդեղ ավելի շատ կա, ընդեղ գնա մի բանի կսվորեմ, որ մեծանամ, կարնամ աշխատում իշխոր բան։
Տղաներից մեկի կինը, Աննան, ասում է, որ դժվար է առանց ամուսնու, երեխաներն են իրենց հերթին են կարոտում հորը, համակարգչի միջոցով են շփվում։ Մինչդեռ հայրը գյուղում աշխատանք չլինելու պատճառով չի կարող վերադառնալ, ստիպված իրենք են գնում։
Որոշել ենք գնանք, այնտեղ աշխատանք կա, համապատասխան տեղ կա երեխեքի համար։
Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ավարտվեց մեր ցերեկային ծրագիրը, լսեք մեզ նաև 19:00-ին, այցելեք մեր կայքը ազատություն.am, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։